halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska Afrika iyo internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Diisembarna waa 2 sanadka 2015ka. idaacadda Saakiya caalamkana waxay idiin daadihinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Dandure.
waxaan meesha la tagnay haddaanu nahay ururada civil society-ga badbaadinta deegaanka iyo ilaalinta cimilada. waxaan uga doodaynay oo aanu maxay tahay waraaqa qaybinaynay oo aanu dadka intaa ka loobin garaynaynay abaaraha soo noqnoqonaya iyo roob yaraantaas oo sababtay inay dhirtii badna qalalaan, badna dhufu laga dhigtay, xoolahayagiyo waayeen calaf ay cunaan oo aan maxay cunaan haysanin.
taasina waxay ahayd Qatro Cumar Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb gashay shirka caalamiga ee cimilada adduunka ee ka socda magaalada Paris. wareysta ayaanu kaga haynaa
qodobada kale ee idaacaddeeda Saakiya caalamka ku maqli doontaan. waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo xoriyaha qaxootiga ka hirgelinaysa tiknoolojiyad cusub oo u sahlaysa cunto karinta.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. qaraxii shalay oo talaado ahayd ka dhacay xarun tareenada laga raaco ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa la sheegayaa in ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 5 qof. qaraxaasi oo sababay in qaabka isgaarsiinta uu hakado. sarkaal isagu maxalli ah oo ka hadlay Istanbul ayaa wuxuu sheegay in qaraxaasi uu ahaa bam, mana jirto cid ilaa ay hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. warbaahinta ayaa qaar waxa ay tibinayaan in qaraxa laga yaabo inuu ka dhashay bam, halka kuwo kalena ay sheegayaan inay dhici karto inuu ka dhashay qalab korontada dhaliya. dalka Turkiga ayaa haatan waxaa ku jira feejignaan xooggan kadib markii in ka badan 100 qof bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 2 qarax bam oo ismiidaamin oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Ankara.
gashaanbuurta NATO ayay ka joogi doonaan dalka Afghanistan ciidan tiradoodu dhan tahay 12,000 oo askari sanadka 2016 si looga hortago in dalkaasi uu mar kale gabaad u noqdo argagixisada. xogeyaha guud ee NATO James Stoltenberg ayaa sheegay 30-deed in gashaanbuurtu ay ballan qaadayso in ciidamadoodu ay qayb ka yihiin taageerada xooggan ee ka howlgalka gobolkaasi. Stoltenberg ayaa ku dhawaaqay ballanqaadkan ciidamada kadib markii ay wasiirro dalalka ka tirsan gashaanbuurta NATO ay go'aankaasi ansixiyeen. kooxda Taliban ayaan ilaa haatan war dhinacooda ka soo saarin arrintaasi.
xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in Mareykanka uu ciidamo gaar oo kuwa wax beegsado uu geyn doono dalkaasi Ciraaq si cadaadis xoog badan loo saaro mintidiinta Daacish, isla markaasina weeraro ay ugu fuliyaan xadka Siriya si ay u soo furtaan lahaystayaasha, isla markaasina ay sir u soo ururiyaan loona qabto hogaamiyaasha Daacish. ashkartar ayaa sheegay in ciidamada ay gacan ka siin doonaan Ciraaq iyo xogaga Peshmerga ee Kurdiinta dagaalka ay kala soo horjeedaan kooxda Daacish. Kartar wuxuu sheegay in ciidankani ay dheeri ku noqon doonaan kuwa tira yar oo la geynayo Siriya si ay gacan u siiyaan kooxaha mucaaradka ee dagaalka kula jira kooxda Daacish.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. ashir madaxeedka qaramada midoobay lagaga hadlayo cimilada adduunka oo ka furmay isniintii daraad duleedka magaalada Paris ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kulankii ugu ballaadhnaa taariikhda ay isugu yimaadaan hogaamiyeyaasha dunidu. shirkaasi oo looga dan leeyahay sidii loo gaari lahaa heshiis lagu yareynayo isbeddelka cimilada adduunka. shirkan ayaa ku soo beegmay dalka Faransiiska oo ammaanka aad loo adkeeyey, isla markaasina kumanaan askara la hawlgeliyey si ay u sugaan ammaanka wufuuda kadib markii dalkaasi weeraro argagixiso ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof. haddaba xalayto ayaan khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Khadra Cumar Xasan oo iyadu ka socota ururka Barwaaqo Voluntary Organization oo ka jira Somaliland oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo xuquuqda aadanaha oo shirkaasi lagu casuumay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allaha sanad sharci leey waxa weeye shirku waa shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo lagaga hadlo cimilada isbedbedelisa cimiladan marba marka ka dambeysa si xumaanaysa iyo sidee baa looga hortagi karaa ajendaha shirku. Runtii madaxdii shalayta ka hadashay shirka waxa ku jiray baamaha Mareykanka ku jiray, Prime Ministerka waxa ku jiray, UKga ku jiray, runtii waxa ku jiray Jayaha ku jiray, Japanka ku jiray, madax aad u sarreysa ka hadashay, madaxda meesha ka hadashay, runtii madax nin kasta oo madaxweyne oo meesha ka hadlay wuxuu aad u jeediyay speech aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad dadku u soo dhaweeyeen. Nin walibana wuxuu ballan qaaday inuu yacni maxay tahay waddankiisa iyo madaxweyne ahaanba uu wax ka qabanayo cimilada sii kululaana sii cimilada isbedelaysa. Ballanqaadyo aad u waaweyn oo midoodbu leeyahay anigu waxaan u qoondaynayaa maxay tahay kharash amba lacag amba xoog amba fikir aan lagaga hortagayo cimilada kuleylkeeda ayay ahayd sare ciidley dadkii halkaa ka hadlay. Waxaa laga hadlay in la badbaadiyo deegaanka sii dhimanaya, waxaa laga hadlay in la eego caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa laga hadlay oo dhan haddii ay waxaas oo dhami aan laga shaqaynin hayti kama climate change-ka amba cimilada adduunka haddaan laga shaqaynin caafimaad jiraynin, inaan waxbarasho jiraynin, inaan deegaan jiraynin, colaaduhu inay sii badanayaan. Waxaa lagaga hadlay lasbarbardhiga maxayta climate-ka iyo security-ga, waxaa lasbarbardhiga climate-ka iyo maxayta waxbarashada, waxaa lasbarbardhiga climate-ka iyo caafimaadka, waxaa lasbarbardhiga runtii waxa climate-ka iyo wax soo saarka iyo maxayta adanahana miraha la beerto.
Waan gartay Khadra, waxaad ka socotaa bulshada rayidka ah, inta badanna dunidoo dhan marka la eego dadka saameynta ugu badani ka soo gaadho cimilada isbedelaysa waa dadka rayidka ah ama dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodin inay kula tacaalaan farsamooyin kala duwan cimilada isbedelaysa. Waxyaabaha adiga gaar kuugu muhiima ama dadka kale Soomaalida u muhiima ee oran karto shirkaasi waad la tagteen maxay yihiin?
Runtii waxaanu la tagnay shirka anagu qof walba horta ninba waxa lay ceesanti ceelkeentaye nin walba horta halka dee gubanaysa isaga gubanaysa qof walbana markuu shirarka caynkan oo kale aad joogo wuxuu iska dhexarkayaa qof walba bigtarkiisu ka dhexarkayaa oo ninka dee warshadaha iyo bolutionka ee Ameerika ama Maraykanka jooga amba dee London jooga dee isku competition metin amba isku problem metin. Marka anagu waxaan meesha la tagnay haddaanu nahay ururada civil society-ga badbaadinta deegaanka iyo ilaalinta cimilada, waxaan uga doodaynay oo aanu maxaynta waraaqa qaybinaynay oo aanu dadka intaa ka loobin garaynaynay maadaama aanu anagu nahay wadamada yaryar ee soo koraya, maadaama aanu nahay wadan aan cidba weli ictiraafin, maadaama uu deegaankaygu marba marka ka dambeysii dhimanayo. Waxaan afadgareeyey abaaraha soo noqnoqonaya iyo roob yaraantaasoo sababtay inay dhirtii badna qalalaan, badna dhufu laga dhigtay, xoolahayagiyo waayeen calaf ay cunaan oo aan maxay cunaan aan haysanin. Waxa aanu markaa anagu deetana problemkayaga aan ku adres garaynaynay hadba halkaad joogta problemkeeda amba dhibaateeda haysata ayaa qof walba markaa la miisaamaho ula dhacdhacaya. Marka anagu meesha waxaanu la tagnay maadaama aanu aniga iyo ururkayga iyo ururo kale oo reer Soomaaliland aanu u ololeyno amba aanu had iyo jeer u noqono maxay tahay tabliqiinta deegaanka, dhibaatooyinka faraha badan ee deegaankeena lagu hayo, sidii aanu ula kaashan lahayn xiriiryadan caalamiga iyo maxay tahay dadkan international community-gan imanaya iyo partneriska ka hadlaya meesha, inaanu message-ka u gudbina ah dhibaatada Soomaaliland ka taagan haddaanu nahay weliba siiba dumarka iyo caruurta vulnerable groups-ka waxa la yiraahdo ayaa had iyo jeer ay wax walba u nugulaha. Marka anagu maadaama aanu dumarka iyo caruurtii nahay, message-ka waxaan gudbinayaa ah in nalaga siiyo talooyin iyo in wax nalagala qabto hawlaha noocaas ah naga haysta.
Sanadkan wuxuu ku soo beegmay shirku magaalada Paris ee xarunta Faransiiska, iyadoo weliba qaraxyo dhowaan ay ka dhaceen, dhibaato badan ay ka dhacday magaalada, isla markaana magaalada ammaankeeda aad loo adkeeyey oo sidaan wararka ku hayno meel walba ay taageen ciidamada ammaanka dadkana aad loo baarayo. Arinta iyo shirku sidee isku waafaqeen baad u malaynaysaa?
Wallaahi runtii sharciyadley waa runtaa, iyadoo shirki in yar soo jiro ayaa waxaa ka dhacay qarax aad u xun. Dadku intooda badanna waxaabay rajeeyeenba in shirkaba la kansalo, laakiin markii ay maxay hayteeyeen reer Paris qax ay shireen Faransiisku shiray, waxay yidhaahdeen waa inaan shirka laga bedelin halkiisii. Waxaana aada heegan loo geliyo dhammaan ciidanka waxay haytay Francisco Orden every step kaad qaadaba waxa taagan intaas oo kun oo qof oo ciidana in siad iyo siad iyo aad u heer sareysa intii loo agaasimay security-ga aad baa loo adkeeyay shirka hoolka imika marka sida sessionkaasi u dhamaado isla sessionkaasi markuu dhamaado dadkoo dhan dibadda ugu baxayaan security-ga gelaya ilaa iyo weelkii wax lagu cabay lama aaminayo waa in laga qaada meeshii marka waxaad soconaysaa dee waxaad soconaysaa waxaad moodaa in dusha lagaga soo dhacay sida yacan u ilaalinayaan amba ay wax walba uga taxadirayaan marka runtii aad iyo aad iyo aad baa looga taxadirayaa inay waxan dambe ku dhacaan amba ay shirkan oo socda wax kale ay dhacaan yacni maxay haytay marka ay madaxweyneyaasha khudbadaynayeen iyo marka dadku fadhiyeen meesha xataa labadii saddexdii qof baa laba askari baa saa u kala dhex marayay oo waxa laga insasa loogu wariyay wax la isla haddii halkaasoo kale wax ka dhacaan meelo dadku ay markaaba ka yaacaan markaaba ka boodaa ba xataa la sameeyey
khatra cumar xasan oo ka socota ururka BVO oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo xuquuqda aadanaha oo ku sugan magaalada Paris waxaana ugu warramaysay Zahra Eidlanur.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, VOA Washington ayaa dhegaysanaysaan. Kumanaan nafood iyo malaayiin dollar ayaa la badbaadin karaa haddii la hagaajiyo qaabka tamarta ay u helaan xiriyaha qaxootiga sida laga soo xiganayo kooxaha samafalka aadanaha iyo weliba macaadka siyaasadda ee Chatham House ee dalka Britain. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell oo warbixintan soo diray ayaa sheegaya in cilmi baarayaashu ay rajaynayaan in ay abuuraan qaybo gaar ah oo tiknoolojiyad cusub ah oo u keeni karta dadka ugu quusta badan xagga nolosha ee dunida ee ku jira xiriyaha qaxootiga. Rajo arintaasi ay kaga soo kawbtaan. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixinta inoo soo koobaya.
Dadka lagu qasbay inuu guryahooda isaga cararaan ayaa waxaa tiradooda lagu qiyaasayaa 60 million oo qof, sida lagu soo xogtay qaramada midoobay. Xeryaha qaxootiga ayaa sii fidaya, khayraadkii lagu sii wadi lahaana ay sii yaraanayaan. Barnaamijka cusub ee tamargelinta qaxootiga ayaa mid ay iska kaashanayaan hay-adaha gargaarka aadanaha iyo macadka siyaasadda ee Chatham House oo ku baaqaya sahamin la xiriirta siyaabihii tamar loo heli lahaa loogana isticmaali lahaa xerooyinka. Gladys Lehen waxa ay ka tirsan tahay Chatham House.
We believe there's huge opportunity to both improve the lives and livelihoods of these very vulnerable people.
Waxaan rumaysanahay inay jirto fursad aad u weyn ee hagaajinta nolosha iyo hab nololeedkii hore ee dadkan aad ugu nugul dhibaatada iyo xitaa sidii loo sameyn lahaa kayd badan oo lacageed. Xerada qaxootiga ee Zatari ee ku taala xad ku dhexeeya Jordan iyo Syria ayaa qaansheegta isticmaalka korontada waxa uu gaaray in ka badan 8 million oo dollar, iyadoo 90% dadka ku nool xeradaasina ay ku tiirsan yihiin inay cuntada ku karsadaan qoryaha la shito. Waa tan mar kale Gladys Lehen.
Given more efficient cook stoves and solar lanterns, for instance, at
haddii la isticmaalo shooladaha cuntada lagu karsado iyo fanuusyada qoraxda ku shaqeeya ayaa waxaa soo haraya sanadkii lacag lagu qiyaasay 323 million oo dollar oo dhaqsi u bixin karta maalgelinta bilowga ah. Waxaa jira siyaabooyin kale oo xitaa ka fiican kana wanaagsan marka aad bilowdo inaad ku tiirsanaato qaybaha kala duwan ee tamarta qoraxda, digada xoolaha iyo qaybaha kale ee tamarta. Isticmaalka shidaalka iyo qoryaha la shito ayaa iyana waxay saameyn ku leeyihiin caafimaadka. Waxaa cilmi baarayaashu ay ku qiyaaseen ilaa iyo 20,000 oo qaxooti ah inta aanay qaangaar noqon ka hor inay u dhintaan sanad walba sababo la xiriira qiiqa iyo wasaqaha ka dhasha cuntada gudaha lagu karsado. Waxaa kaloo iyana khatar xambaarsan soo ururinta qoryaha la shito. Waa tan mar kale Gladys Lehen oo arrintaas ka hadlaysa.
Women don't want to leave the tent or the hut at night time if there's no lighting. When they do, they're at risk of accidents and also attacks.
Dumarka ma doonayaan inay habeenkii ka tagaan aqaladooda ama teendhooyinkooda haddii aanu iftiin jirin. Haddii kale waxa ay khatar ugu jiraan in la weeraro kufsi ama shilanna ay la kulmaan. Waxaana hore aan u maqlay kiisas badan oo noocaas oo kale ah. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in isticmaalka tiknoolojiyadda cagaaran in ay naf badbaadin karto isla markaasina ay wanaaji karto heerarka nololeed ee badi dadka baylasan.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Henry Richfield oo London kasoo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo la gudagalay xilligii qaboobaha gobollo badan oo dalkan mareyka ayaa durba khasaare xooganay uu kasoo gaaray baraf wata oo ku dhuftay gobollada bartamaha dhinaca galbeed xiga, waxaana ay la tacaalayaan roobo baraf wata kaasi oo hakad wuxuu geliyey gaadiidkii. gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen ku dhowaad 400 oo shilal baabuur oo ay ku dhinteen 2 qof, waxaana barafkaasi la sheegayaa in uu ku sii turkayo gobollo kale. haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray wariyaheena Minnesota oo ku sugan Minneapolis, Maxamuud Mascade, oo aan ka wareystay barafkaasi.
ibraahim, aad baad u mahadsan tahay. dabcan gobolka Minnesota iyo gobolladan ku teedsan ee la isku yidhaahdo midwestiga waxa ay yihiin gobollo caan ku ah xilligan oo kale inuu baraf ka dhaco, inkastoo la leeyahayba wuu yaro soo daahay oo la filayay bishii dhammaatay November bilowgeedii hore inuu yimaado. wuxuu soo bilowday dabcan habeenkii Isniinta ahayd oo uu saameeyey gobollo fara badan oo ku teedsan gobolka Minnesota, laakiin gobolka Minnesota anigu aan ku noolahay waxa uu ka bilowday Isniintii Talaadadii labada maalin uu socday. marka laga hadlo magaalooyinkan la isku yiraahdo Twin Cities-ka, shalay ayuu ka yara qaaday, inkastoo haddana uu bilbilaabanayo oo la filayana intana uu sidaa usii socdo. laakiin dadka ka hadla cimilada waxay ka warramayaan in badidiisa badan barafku uu ka dhacayo dhinaca koonfur galbeed iyo koonfur bari ee gobolka Minnesota.
marka maxaa khasaare ah oo barafkaasi da-ay labadaa beri ilaa ayaa hadda u geystay oo aad ii sheegi kartaa?
ibraahim, aad baad umahadsan tahay. sida ay warbaahinta iyo weliba hay-adaha amnigu ay sheegeen, barafkan ay khasaaraha u geystay waxaa ka mid a in ay dhaceen ilaa iyo ku dhowaad 400 oo shil gaari, shilalkaasina waxay ka kala dhaceen meelo kala gedisan oo gobolka ka mid a. 250 ka midihi waxay ka dhaceen magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis iyo nawaaxigooda. dadka dhintay amaba dhimashaduna waxay gaaraysaa ilaa iyo 2 qof, oo labadaa qof mid ka midihi uu ku dhintay magaala fog oo la yidhaahdo Elgin, halka qofa kalena uu ku dhintay magaalo ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay oo la yidhaahdo Eden Prairie. marka aniga laftaydu shalayto maraan wadooyinka magaalada marayay, shilal aad u fara badan ayaan arkayay wadooyinkuna. ibraahinow, barafku xilliga markuu cusub yahay oo kale, bilmatan barafka ugu horreeya markuu dhaco, waxaad moodaa dadku inay iloobeen inay ku nool yihiin magaalo uu baraf ka dhaco, baabuurta siday u wadayaan, sida accidentigu u dhacayo, shilalku ay u dhacayaan, wuxuu ku yimi jawi hawadu aanay weli aad u qaboobaanin.
waa gartay. marka hadda markaad fiiriso wadooyinka magaalooyinka, baabuurtu ma si caadi u socdaan? waa sidee xaaladdu?
wadooyinka waaweyn ee loo yaqaano hayweyada waa la nadiifiyey oo hadda waa nadiif, laakiin wadooyinka xafadaha iyo magaalada dhex mara ayaa barafku weli uu yaalaa. weliba midkan sidigta ah sida dhalada oo kale noqday ayaa weli jira, oon xaafadaha qaar ma la nadiifin. waana ka dee ibraahim, oo midka dhaliya shilalku inuu yimaado, waayo waad dareemaysaa baabuurta celiskoodu waad garanaysaa ma sahlanaanayo in la istaago. markasta markuu barafkan yimaado, sidaan kuu sheegayaba, waxa uu dadka ku noqdaa kadiso, oo waxaad moodaa inay dadku xilligii kulaylahaa iyo samarkii faraha badnaa ay soo marayeen inay ku ilaawoobeen qaabkii loogu baabuurta loogu wadi jiray amaba loogu diyaar garoobi jiray. marka markasta uu barafku yimaado, cabsidaa iyo warwarka faraha badan ayay leedahay, laakiin guud ahaan marka aad fiiriso dadku diyaar bay u yihiin. inkastoo markasta dadka Soomaalidii ay kaga nugul yihiin dadka cadaanka ee waddanka u dhashay iyagu ku barbaaray amaba ku koray cimilada noocana, iyo dadka Soomaaliyeed oo ah dad ka yimid hawo kulul oo Soomaaliya iyo Africa. marka xilli kasta marka lasoo gaaro qaboobaha, markaa dadka la sheekaysato iyo waxayba isweydiinayaan mararka qaar, maxaan na joojiyey magaaladan, America meelo fara badan oo kulayla ayaa jira. dooda noocaas haddana waxay dhammaataa marka xilliga kulaylaha la gaaro illoobaan.
marka Maxamuud Mascade, waa xirxiran tahay jaakad iyo koofi weyn iyo okaalo madow ayaa ii muuqanaysa inaad haata gashan tahay.
ibraahim, waa sidaas aad sheegayso. okiyaalo ma hubo maba ku fiicna xirashadooda, laakiin inta kale ima dhimana. dabcan magaaladana dacbaar baan ku noolaayo qaboobaha iyo sidan anugu marka la gaaro October ayaan xirxiridayda iska soo bilaabaa oo waxaan isleeyahayaan lagu gaadin waayo lama ogaa mararka qaar waxaa laga yaabaa warbaahinta ka hadasha cimiladu inay ku yiraahdaan oo kale saaka ayuu dhacayaa baraf amaba wuxuu dhacayaa galabta oo xilligay sheegayeen xilli ka duwan marka barafkii uu yimaado. Marka si aan lagu gaadin waa in barafkaaga iyo weliba marka baabuurka soconayso bustahaaga waxyaabaha mataqaanaa hadii matalan meel ay kugu qabsato oo kale cirkaa dheer dhulkaa dheera in ugaarigu ka halaabi karo inaad waxyaabaha lagu sii badbaado xilliga ay kaaga imaanayaan hay-adaha amniga amaba debdemiska ama booliisku inaad haysato bustayaal iyo waxyaabo kusii kululaynaya. Marka arrimahaas oo dhan baabuurka ayay ku jiraan.
Maxamuud Mascada ayuu ahaa uu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray. Ibraahim, waxaan ka baqayaa dhegeystayaashiina Geeska Afrika inaga dhegeysanaya wareysiga adiga iyo Mascada idin dhex maray darti inay u dhex moodaan bo waagaa baryay idinka dadkii dhexan ku sii ridayba laakiin adigu Kanadaad ka timid oo halkan kasii qabow badan. Marka waxaan umaleynayaa Toronto markaad u eegtid adoo barafka u xiisay buu inoo soo gala.
Aniga markaa jaakada soo qaadatan aniga funaanad kaliya ku ibaaraya shaqada
sidaas. dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakiyo caalamka ee v o a Washington. haatanna dhinaca iyo gobolka Bakool aynu ka degnay ee dadweynaha ku nool degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool ayaa ka cabanaya inaanay helin adeegyada aasaasiga ah ee nolosha dadka lagama maarmaanka u ah. Dadkan oo ay qaarkood ka soo guriyo noqdeen deegaana ay hore uga soo barakaceen ayaa sheegaya in ay la tacaalayaan dib u soo celinta noloshii deegaamadooda balse ay u baahan yihiin kaalmo adeegyada bulshada. Warbixina Muraasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaha v o a-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool ayaa sheegay inay gaabis yihiin adeegyada bulshada degmadaasi. Waxay caddeeyeen xilligan inaysan haysan bulshada degmadaasi ku dhaqan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka. Sheekh Mustaf Sheekh Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa muujiyey dhibaatooyin badan oo dhanka adeegyada bulshada inay ka jirto degmada Rabdhowre oo muddo 8 sano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab.
Maiku mud aha horta walay kaabayaasha dhagaalaha leeraay walma yaalaan wadankaas maay ka habsaday Al-Shabaab dhab badan iyo dullo badana la kulmeen muddo dheer iyo arday dhabkaas qobaday walma rogana tuulida walku shalcararay hata waqti dhow iyo ardayaa dadka inaha aruulaha aruuriyo la sheenaya laiska day markan umud muhooba meelkoyt wal imbaahnay dhamaan baahnin waxbarasho ma jarta caafimaad ma jara wal kasta shay kasta oo la isticmaalay oo umuto nololeyahay nololey kuma tahayba ma walba ma ku jiraan may baliin baahnya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeed dhan kasta oo bani aadanimada in lagu caawiyo.
Gudoomiyaha degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool Sheekh Maxamed Khayre Saraad oo isna VOA la hadlay isagoo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay degmada bilihii la soo dhaafay inay soo gaareen boqolaal qoys oo kasoo laabtay barakac kuwaasi oo bilaabay inay tacbadaan beerahooda laakiin waxaa gaabis ah buu yiri adeegyada bulshada degmada.
Dad kusoo laabtay oo dhan dad mar banaanka wada aaday waay waayo xilidaas magaalada inay kula soo laabtaan iyo beerahooda qotaan iyo samaystaan waa loo diidi jiray eridaas oo dhan waa laga ilaalin jiray kadib markan dadkii ku soo laabteen ilaa dadkii soo gaaray Baydhabo ilaa xamar dad gaaray soo laabtay oo mar xilidan dambe dadka soo noqonay maalmahan dambe waxa weey dadkii ka soo laabtay Baydhabo ilaa xamar tagay oo soo laabanay way markan way soo noqonayaan dadkii 95% way soo noqday.
Marka waa sidee adeegyada bulshada
kuwa waxaa ka mid ah horta gurihii oo burbursan oo wada fiiqan oo dhulka wada yaalo in loo helo meel si ay hooy uga helaan meeshaas gurihii oo laga taakulay dhinacaas laga caawiyo dhinaca kale MC ajida meelahan faydhowradi waayo 9 sano ku dhawaad yaa faydhowr la'aan iyo caafimaad la'aan ahayd meesha. Dhinaca kale waxbarashada saas oo kale in laga caawiyo bulshada maadaama nabadii la helay.
Gudoomiyaha degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool Sheekh Maxamed Khayr Salaad wuxuu kaloo xusay amniga degmada inuu aad u wanaagsan yahay maleeshaad badan oo kooxda Shabaab ka tirsanaana ay isku soo dhiibeen maamulka degmada.
Dadkii soo dhiibo markii soo dhiibo waan wareysi iyo interview laga qaada oo si badan loo fiiriya kadibna waxaan rabnaa in dadkaas nafteeda la meeleeyo oo laga warkabo oo dhinaca dowladda koonfur galbeed awalan iyo federaalka iyo hay'adaha ku lug leh inay gacan naga siiyaan dadkaas hata warqabkooda iyo xaaladooda nala meelayaan aad baan codsanayaa taas haddii intii soo dhiibtay ilaa tir waxaan haynaa 47 qof ee nambarka meesha ay marayeen ogaalkayga
degmada Rabuur oo qiyaastii 90 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinkii ugu dambeeyay oo ay dawladda kala wareegtay kooxda Al-Shabaab oo muddo 8 sano ka badan maamulaya degmadaasi waxayna ka mid tahay Rabuur degmooyinka ay awoodu ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab tan iyo markii inta badan degmooyinka gobolka Bakool ay gacanta ku hayeen Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhinacii ciyaaraha ayuu jaleecnay waa kan markale Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga
wanti waxaanu wareegsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka koobka kubada cagta loo yaqaan Capital One Cup ee dalka Ingiriiska ayaa soo gaaray ciyaarihiisa 8 kooxood amaba quarter finalka loo yaqaan ee kala baxa saddex kulan oo kamid ah ayaa habeenkii xalay ah iskaga hor imid kulanka hore waxa garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City Fodes ku daray kooxaha Hull City iyo Manchester City ciyaartaas ayaa waxay ku soo gabagabowday 4-0 oo guushu ku raacday kooxda Manchester City ciyaarihanka Kevin De Bruyne oo ah isaguba ninka ay maalmahan ku duusha kooxda Manchester City goolashana siduu doono u dhaliya ayaa laba gool oo goolasha kamida u saxiixay kooxda Manchester City halka gool kamida uu dhaliyay ciyaarihan Wilfred Bani oo ka ciyaaray afka hore booski Aguero oo kooxdan uga ciyaari jiray Middlesbrough ayaa gurigeeda ku ciyaareysa garoonka Riverside Stadium waxayna Fodes dareen kooxda Everton ciyaartani 2-0 waxa guushu ay ku raacday kooxda Everton goolasha waxa uu saxiixay Everton ciyaarihanada Delaveyo iyo Lukaku Stoke City iyaduna gurigeeda ku ciyaareysa garoonkeeda Britannia Stadium waxay soo dhaweysay kooxda Sheffield Wednesday oo ah kooxdii koobkan ka reebtay Arsenal waxayna ciyaartan ku soo gabagabowday 2-0 guushuna waxay aaday dhanka kooxda Stoke asiri ciyaarihan Ibrahim Avalay oo u dhashay waddanka Holland isla markaasina in dhaweydba kooxdan la joogay walow aanu ahayn ciyaarihanada safka hore haddana guushan ay kooxdu ku geeraartay goolkii koowaad isaga ku furay goolka labaad waxa uu saxiixay ciyaarihan Phil Brazzle waxaa haatan ciyaaraha semi-finalka uu soo gudbay kooxaha Manchester City, Everton iyo Sheffield Wednesday halka kulanka dhiman ee ciyaarahaasi semi-finalka lagu soo gudbayna ay isu dhiman yihiin kooxaha Southampton iyo Liverpool oo maanta wada ciyaari doona cidii haddaba badisa labadaasi kooxood waxay ku biiri doontaa saddexda kooxood ee Manchester iyo Everton iyo Stoke oo iyagu u soo gudbay ciyaaraha semi-finalka dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana inta aynu joogto waa Maxamuud Mascade oo idin la tan iyo kulan dambe sida iyo nabad gali
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa fiyo Washington gabagabadii dacada aynu ku dhownahay bal hadii aan qodobadii wararka mid iyo laba inoo dulmaro Ibraahimow qarax shalay salaasadii ka dhacay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 5 qof taasi oo la sababay in qaabka isgaarsiintu uu hakad galo sarkaal ka hadlay Istanbul ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa bam miina ah mana jirto ilaa haatan cid sheegatay inay kasoo dambeysay mas'uuliyadda qaraxaasi gudoomiyaha Istanbul ayaa isaguna sheegay in la og yahay waxa qaraxaasi dhaliyay isla markaana mas'uuliyiintu ay baarayaan wax kasta oo suurtagal ah Gashanburta NATO ayay ciidamo ka joogi doonaan dalka Afghanistan marka la gaaro 2016 oo waqti yar inaga xeego ciidamadaasi oo tiradooda lagu sheegay inay dhan tahay 12,000 oo askari si looga hortago bay yiraahdeen in dalkaasi uu mar kale gabaad u noqdo argagixisada
waa naga taajaro ilaa nuur Ibrahim Danduray oo idin leh sidaa ayuu nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.